Adela Vinceová, rodina Banašová. Verejnosť médiá ju označuje ako slovenskú televíznu a rozhlasovú moderátorku. Kto je? Ako sa definuje samotná Adela Vinceová?
Takto si myslím, akože toto je také nejaké verejné zadefinovanie sa alebo spoločenské, ktoré často vnímam a do ktorého sa občas aj ja sama ako keby oblečiem a ktoré sa mi hodí aj do môjho fungovania. A kto som tak nejak odlúčená od toho, vlastne neviem, lebo ja si myslím, že sa to oddeliť nedá. A že to, aká som, definuje aj to, čím som sa stala v spoločnosti a to, čím som v spoločnosti, definuje trošku aj to, aká som. A niekedy dokážem seba v takej úplnej nahote zažiť, povedzme, v zahraničí, kde ma nikto nepozná. A nie je to veľký rozdiel v tom, ako seba vnímam.
Vaša cesta sa začala 12. októbra 1980 z vášho uhla pohľadu, do akej rodiny ste sa narodila. Pretože tá vec je samozrejme známa, ale z vášho pohľadu.
Narodila som sa do rodiny, ktorá mi dala veľa, myslím si, že zázemia, priestoru, aj lásky. Zároveň do takého trošičku, by som povedala, že socialistického nastavenia v tom duchu, že tí otcovia, kedysi, ja nechcem to paušalizovať, ale často to bolo o tom, že chodili do práce, starali sa o rodinu v tom materiálnom zmysle a viac ako keby tie matky boli prítomné. Teda aspoň v tom našom prípade to tak bolo s mojou sestrou. Keďže mama je výtvarníčka, takže bola doma, my sme veľa času trávili doma, my sme nemali tie že družinové pobyty, my sme skrátka po škole išli vždy domov a tam sme zažívali veľa kreatívneho tým, že to umenie bolo u nás vždy prítomné, že mama tvorila, že sme nemali napríklad gauč, ale mali sme dielňu, kde bolo veľa hliny a všeličoho. Takže si myslím, že mama vnášala do toho akosi inakosť, akési iné pohľady na život, za čo ju celkom obdivujem, lebo neviem, odkiaľ to vtedy zobrala v tých časoch. A otec vnášal, myslím si, že tie faktory takej tej istoty, toho bezpečia, toho zázemia. Zároveň bol vždy vzorom v nejakej vytrvalosti, pracovitosti, až niekedy by som povedala hraničiacej s takou drinou. Mm-hmm. Bol taký vzorec, z ktorého som sa musela naučiť postupne sa trošičku oslobodiť. Že nemusí byť všetko vydreté a strašne vymakané. A mama zase vnášala veľa takých iných pohľadov, napríklad na zdravú stravu, zdravý životný štýl a vnímanie možno človeka ako takého. Ona sa vždy začala zaujímať o nejakú zaujímavú literatúru, ktorá nebola úplne bežná, o vegetariánsku stravu. A takéto, čo bolo na 80. roky celkom absurd, životné prostredie a podobne.
Boli taký skôr, že držte sa pri zemi, alebo skôr, že môžete ísť do sveta a dokázať, čo chcete, kým chcete, môžete sa stať?
Nebolo to, myslím si, že ani tak, lebo si myslím, že človek musí naozaj najprv poznať úplne seba, aby mohol vedieť, že čo by mal v tom svete byť potom alebo v tom živote, alebo by mal objaviť nejakú svoju autentickú vášeň už v detstve. Ja som nič také neobjavila, aj keď vlastne tá komunikatívnosť to bola asi. Som veľa rada rozprávala, alebo komunikovala, nie rozprávala iba. Ale otec bol taký skôr, že treba si veriť, treba si strašne veriť. A ja som často nevedela na základe čoho, akože ja som si nikdy nevedela povedať, že dokážem to, urobím to, vyhrám to, lebo človek nevie, ako to bude. A hlavne človek nevie, či akurát tá výhra je pre ňa to najlepšie, čo má zažiť. Takže v tom som bola vždy taká pochybovačná a mama zase nás viedla k takému skôr tomu vnímaniu toho života, nehovorím, že nejakej opatrnosti, ale takému nadhľadu trošičku, že neponárať sa príliš do nejakých situácií, emócií tak, aby nás to plieskalo.
Aké ste bola dieťa? Aké dieťa ešte v tom čase bola Adela Banašová?
Myslím si, že som bola, ako sa hovorí, že dobré dieťa, ale to ešte neznamená, že to bolo v poriadku. Časom zisťujem, že možno tá moja akoby poslušnosť a dobrota bol nejaký obranný mechanizmus pred tým všetkým, čo sme pozažívali, aj moji rodičia prežívali nejaké krízy, keď som bola malá. Myslím si, že som to dosť vnímala a ako keby som sa možno naučila ich neobťažovať ešte príliš viac sebou a svojim nejakým vymýšľaním. Čo ťažko povedať, to by možno nejaký psychológ vedel povedať, že či to je zdravé, aby bolo dieťa v tomto zmysle dobré. Hej? Že niekedy je lepšie, keď dá vedieť o svojich hnevoch alebo o svojich neistotách. Takže ja som niekedy z takých tých domácich stresov radšej tak akože vycúvala, sa tak uzavrela, aby som len ešte nepridávala. A zároveň ma celkom vystresovalo si myslím, keď ma dali do škôlky, keď som mala 3, 2,5 roka, Hovorilo sa tam iba po nemecky, ja som ničomu nerozumela, už vôbec škôlka ako taká, aj v rodnej reči je celkom stres faktor. Takže to ma vyplo, vtedy som prestala rozprávať úplne. A tiež som bola akoby taká poslušná. A celkovo som bola veľmi, myslím si, že vnímavá, nepotrebovala som sa pretrčať, nemala som žiadne nejaké príliš extrovertné ťahy. Keď bola u nás návšteva, vždy som mala rada prítomnosť dospelých ľudí a rada som s nimi sedela a počúvala. Nemala som ani nejakú výraznú pubertu, lebo vždy som mala veľmi taký dôverný vzťah s rodičmi. Tak taká som bola.
A už od malička ste na tom, v tom východnom Nemecku vyrastala, žila? Alebo...
Áno, no 2,5 roka som mala, keď sme sa tam odsťahovali. Takže mala som nejaké počiatočné lezuňské stavy na Slovensku a potom už to išlo do Nemecka, do NDR, teda do východného socialistického.
Ako dieťa spomínate si na nejaký darček, ktorý ste dostala a dnes vám odkvil v pamäti? Vrlo sa do srdca?
Darček?
Aha.
Tak vždy to bolo samozrejme Lego. Lego bolo úplne najviac, vždy. Akékoľvek, teda ja som mala rada Lego Fabulant, kde všetky postavičky mali zvieracie hlavy, to sa už nevyrába. A ešte to mám odložené. A viem, že raz mama ušila takú veľkú bábiku, ktorá bola taká veľká ako ja. Ale ja som sa veľmi s bábikami nehrala, lenže mama bola nie veľmi zručná, ona je akože výtvarnička, hypisačka, ale že by nejak vyšívala, to zase nie. Takže ona nejaké staré pančušky vypchala, nejaké tričko a podobne. Takú zvláštnu bytosť.
Mala ste nejaký darček, ktorý ste túžila dostať a ste nedostala, alebo všetko, čo ste túžila, ste dostala?
A na také niečo si vôbec nespomínam. Viem, že ako malá strašne chcela ísť do takej, čo sme sledovali v Nemecku, takú súťažnú reláciu pre deti a strašne som tam chcela ísť súťažiť a písala som tam listy, ale to sa nikdy nestalo.
Základná škola, aká ste bola žiačka počas základnej školy?
A prvý stupeň, myslím, že dobre, tam sa to tak ešte zvláda. Už potom druhý stupeň mi trošku odchádzala matematika, fyzika, chémia a stredná škola to isté. Čiže tam som prešla do takého módu, že v týchto predmetoch aj trojky, štvorky z fyziky na gymnáziu a pol roka peťka. Ale vtedy som už pracovala v Markíze, takže mala som individuálny plán. Ale ja som chodila veľmi rada do školy z toho hľadiska spoločenského.
Mm-hmm.
Veľmi ma bavilo byť s mojimi spolužiakmi. Milovala som skrátka chodiť do školy, lebo tam bola sranda s kamarátmi.
Mali ste v tom období, v tom ranom detstve nejakú víziu, kým sa chcete do spolosti stať?
Nie, nemyslím si, že som mala víziu. Ani neskôr som nemala víziu. Mala som chvíľu také uvažovanie, že by som sa stala učiteľkou. Asi pol roka ma to držalo. A doteraz si myslím, že to je jedno super dôležité a krásne povolanie, ktoré je ale veľmi ťažké a nedocenené.
Mali ste nejakého detského hrdinu?
A v akom zmysle?
Že ste obdivovali nejakého človeka, nejakú buď rozprávku, bytosť, alebo normálne živého človeka?
Myslím, že nie. Myslím, že to som nemala. Naši nám raz urobili takúže plagátovú stenu v izbe, ale s plagátmi, ktoré tam dali oni, čiže to vôbec neboli plagáty. A tam boli také zvláštne plagáty, dokonca tam bol Einstein, Gandhi. A ako oni mi nevadili, keď som bola malá, ale že by to bolo práve že by to bol môj výber.
Aha.
Tak. Ale keby som si aj mohla vybrať, ja neviem, koho by som tam dala.
Počas toho detstva mali ste nejaký film alebo seriál rozprávku, ktorý sprevádzal vaše detstvo?
Normálne si nepamätám. Akože vtipné je celkom, že ja som vypadla, teda moja generácia vyrastala na takých, že Majka z Gurunu, Bambulka a takéto. Ja som to nikdy nevidela, lebo v tom čase sme boli akurát v Nemecku. Takže ja som milovala Sesamstraße. Že ze Sesame Street, je to aj anglická verzia, aj nemecká, a tam sú vlastne také bábky plišové všelijaké, tam je taký, že Kermit the Frog a takýto všelijaký a bolo to veľmi vtipné. Ja si myslím, že tie detské relácie v tom zahraničí boli oveľa viac napríklad humorné ako u nás. U nás boli buď strašidelné, psychedelické alebo čudné.
Mm-hmm.
Tam to bolo aj vtipné.
Akú najhoršiu vec ste detstve vyviedla?
Ja som nejak akože veľmi nič nevyvádzala, ale pamätám si, že som urobila akože omylom, nechtiac, že sme mali, moja mama má takú ako zvláštnu vnútornú, podľa mňa nenaplnenú ambíciu byť bytovým architektom, takže furt nám menili detské izby, aj to sme nejak neriešili so sestrou a raz cez leto nám prerobili izbu na takú úplne akože bielu, všetko bolo biele, tapety boli také, že s ovečkami, také obláčikové, a koberec bol úplne taký svetlulinko zelený. No ja som sa rozhodla jedného dňa, že budem si malovať, tak som na stole si rozložila temperky a tam bola nejaká zaschnutá tuba a tá z tej nešlo vytlačiť modrú farbu. už ma to štvalo, tak som si vyliezla na stôl a tak som dupla na tú farbu a preletela cez celú izbu, urobila vlastne cez celý ten svetlozelený koberec takú tmavomodrú čiaru, takú avantgardu. No a to bola mama veľmi vtedy smutná.
Bolo aj domáce väzenie?
Nie, to sa u nás takéto nedialo. Akože domáce väzenie sa nedialo, ale bola smutná.
Máte nejakú najkrajšiu spomienku na detstvo? Takú nejakú jednu výnimočnú?
Neviem, či mám úplne výnimočnú jednu najkrajšiu spomienku, ale mala som veľmi rada, keď sme chodili na chalupu do Vrbového. Tam nás vlastne rodičia na 2 mesiace odložili. Teraz si to až tak vlastne sa mi nejak vyskladáva v tej racionalite, že oni naozaj svoje deti na 2 mesiace odložili k starým rodičom. A tam sme trávili leto. A ja som milovala, vlastne aj teraz tu mám rada, keď sa mi to v nejakých pocitoch, vôňach alebo zážitkoch vracia, tak to dedinské motanie sa po dedine v lete, keď sú rozpučené slivky na zemi, keď sa kukurica varí, keď je skrátka leto a je to celé také, jak z filmu Záhrada. Neviem, či poznáš film Záhrada.
Nie, nie.
Od Martina Šulíka, tak to je taký ten pocit, ten mám rada. A ten som rád detstvom.
V tom Nemecku, keď ste sa vrátili zo školy, tak ako ste trávili ten voľný čas po škole?
Ja ti týkam, prepáč.
Pohode.
Neviem, tam sa ešte nechodilo vtedy na krúžky, lebo ja som bola malá. Takže sme veľa riešili tak akože to výtvarno, že tým, že mama stále robila tú keramiku, tak ja som veľa kreslila. Chodila som von, čiže my sme chodili von. Máme na dvor, to sa riešilo. Čiže to bolo, že som bola vonku celý čas s kamarátmi. Na prelieskách, okolo domu. To bol môj život. A potom zo školou už prišli pomaly aj nejaké krúžky.
Venovala ste sa nejakému športu popri tomu? Alebo?
No, ja som robila furt niečo, čiže ja som od nejakých 8 rokov robila judo. Potom, a to som robila 2 roky, potom som robila nejakú tanečnú, potom som chodila na plávanie, potom som mala takú výluku polopubertálnu z pohybu a potom niekedy v 20-ke som pochopila, že šport je dôležitý. Však otec nám to stále prizvukoval, aj obidvaja rodičia športovci, mama gymnastka, otec volejbalista. Tak som nabehla normálne na fitko a jogu a takéto veci, takže to robím dlhé roky.
A v akom veku ste sa vrátila naspäť na Slovensko?
8, 6, 7. Išla som do druhého ročníka na základnej škole.
Vyrastala ste v Nemecku, tam ste mala všetko, opustilo ste to a vrátili ste sa, kde ste v úvodzovkách začala nový život? Lebo ste opustila pri kamarátov a tak ďalej, aké to bolo na Slovensku, keď ste sa vrátila a začínala od znova?
Ja som na tých kamarátov opúšťala priebežne, lebo ja som chodila do jednej škôlky, potom som chodila do druhej škôlky, potom som chodila do prvého ročníka iba, čiže to bol iba rok, potom som mala nejakých kamarátov na dvore. Neviem, asi deti berú za normálne to, čo sa deje, že to tak skrátka je. A ja som každý rok bola v inej škole, my sme potom boli rok, sme bývali na Ostredkoch, potom sme sa presťahovali do Karlovky, takže som išla zase do tretieho ročníka do inej školy, potom sme sa odsťahovali do Viedne, tam som išla do 4. ročníka na základnej škole, ale potom už vekom som prešla na 8-ročné gymnázium, čiže tam som prešla zase do ďalšej triedy, potom sa vrátili do Bratislavy, zase do ďalšej triedy, čiže ja som bola každý rok zvyknutá na to opúšťať nejaký kolektív a neviem, nepamätám si vôbec, či som to nejak veľmi prežívala. Akože bolo mi smutno, ale vždy som sa nastavila na nové.
Tá základná škola, ten posledný ročník je o tom rozhodnutí, že kam ďalej. Vy ste uvedla, že ste išla na gymnázium. Prečo ste sa rozhodla ísť na gymnázium práve?
Ja som už vlastne išla na 4-ročné, teda 8-ročné. To znamená, že ja som už od 11 vlastne chodila na gymnázium. A bolo také asi, neviem, prirodzené vyústenie, že kam inám. No, tak u nás všetci tak niekde išli na gymnázium, okrem mojej mami, ktorá chodila na šupku, na umeleckú školu.
V akom veku ste prvýkrát začala vystupovať pred obecenstvom?
Ja som pred obecenstvom nejako nevystupovala nikdy. V žiadnom veku. V podstate ja som rovno išla ako keby do tej televíznej sféry tým, že som išla na konkurs v 14. Na casting do takej komerčnej televízie, ktorá sa volala VTV vtedy. A tam som tiež išla asi takou náhodou, lebo sme tam boli poznaní v takej tínedžerskej relácii, naša trieda ako hostia a potom, keď to skončilo, tak sa ma opýtali, keďže som bola taká komunikatívna, že či by som nechcela ísť na konkurs, tak som išla. A tam som prvýkrát v podstate odmoderovala jednu reláciu naživo spolu s jedným moderátorom. A to bolo vlastne moje prvé verejné vystúpenie už rovno v televízii a potom o 2 roky na to vznikla Markíza a tam som zase išla cez konkurs do Telerána robiť takú ruku, redaktorku, anketárku a takéto niečo. Čiže ja som nemala nejaké predtým, že herecký krúžok alebo ja neviem, vystupovanie iného charakteru. Chodila som na klavír a áno, mali sme také tie koncerty, prehrávky pred rodičmi. To som mala taký stres, že som väčšinou to ani nedohrala.
Keď si išla tých 14 rokov na ten casting, tak išla ste tam s nejakou tou mentalitou, že a toto môže byť moja budúcnosť, alebo to ste išla len skutočne tak náhodne?
Som ešte nevedela, lebo vlastne som nevedela, o čo ide, ale je pravda, že som si od malička rada nahrávala rádiové vysielania, že to bolo, akože tak som sa hrala aj s jednou kamarátkou, že sme sa hrali na rádio, ale nemala som to ako nejaký profesný sen, pretože v tom čase ani žiadne komerčné rádia ešte nefungovali, bol iba štátny slovenský rozhlas. Neprišlo mi to vtedy ako malej, že to je akoby lákavé miesto. Takže ja som sa tak vyslovene len hrala a tá hra ma bavila, ale neviem, či sa pretavila do úplne konkrétnych ambícií.
Cítila ste nejakú nervozitu v tých 14 rokoch predtým, alebo to bolo niečo pre vás prirodzené?
Určite som cítila nervozitu. Áno, tak to je taký ten zvláštny vzorec, ktorý máme, že ktorý ma ináč celkom rýchlo opustil, že keď je na vás nastavená kamera, že človek má zrazu sa zrútiť psychicky. Mm. Naozaj fakt akoby iba o nejakom nastavení mysle, že taký je to kus techniky, ktorý na vás pozerá a to je všetko. A, takže to som mala určite v tých začiatkoch trochu, ale napríklad kamera ma oveľa menej stresuje ako obecenstvo živé.
Ten casting, bola to láska na prvý pohľad alebo prvé vyslovenie, že ste sa do toho hneď zalúbila?
To si úplne nepamätám. Ani som sa tam necítila asi úplne najlepšie. Asi som nevedela úplne, že či som na spoločnej vlne aj s tým spolumoderátorom v tej chvíli. Takže to si úplne nepamätám. Jediné, čo som vedela, to, čo som mala takú úplnú vnútornú istotu emočnú, bolo, keď som mala 18 a išla som na konkurs do Fan rádia, lebo to som milovala, to rádio. A to bolo niečo také, že wow, že toto keby sa mi podarilo, kto by bolo, že mega. A to si vlastne aj z tej mojej kariéry pamätám ako jediný taký moment, kde som si povedala, že to by bolo super. Že tam, keď ma prijali, tak to bol vnútorný ohňostroj emócií.
Počas tých študentských čas ako tínedžerka, tak patrila ste tým, ktorí chodili cez víkendy na diskotéky, fajčili, pili, alebo?
Nie, nechodila som na diskotéky, lebo ja som už teda robila v tej Markíze od 16. Mm-hmm. A neviem ani s kým som mala chodiť na diskotéky. Ja som mala priateľa vtedy, ktorý bol vlastne kameraman v Markíze a ja som sa dostala do takých jeho dokumentárno-umeleckých kruhov. Tam sa spolu chodilo posedávať na pivo do krčmy, ktorá sa volala Stoka a na krčmy teraz stojí Eurovea. Takže to skôr bolo moje trávenie času. Ale tam boli žúry, áno, žúry, ktoré obsahovali aj tieto všetky látky.
Akú hudbu ste ako tínedžer počúvala?
Ja som nejak nikdy nepočúvala nejak špeciálne hudbu, že by som mala nejakého obľúbeného interpreta. Viem, že v puberte som mala rada Hanu Hegerovú a potom som počúvala také kadečo. Nejak ma to super nezaujímalo, že ja som ani nie taký človek, ktorý by chodil na koncerty alebo nejak vyhľadával konkrétnych interpretov. Mnohí mám rada mnohé piesne, ale že by som si niečo vyslovne púšťala alebo by vyhľadávala, to som nemala nikdy.
Počas toho gymnázia od 16 rokov ste pracovala v Markíze, ale väčšina tých študentov má inakšie ciele, plány, ambície. Keď ste bola v tej škole, tak necítila ste sa taká odstrčená, že nezapadáte do kolektívu?
Akože ja som vždy vedela si nájsť miesto v kolektíve, ale je pravda, že v tom, takto, že keď som prišla na to 8-ročné gymnázium v 12, tak tam som si veľmi sadla s tou triedou a tam bolo veľmi dobre. Potom, keď sa to lámalo na ten vek 15, tak som prestúpila na 4-ročné na tej istej škole, lebo som chcela ísť na bilingválne. A tam už som sa tak úplne nezladila s tou triedou tak nejak na 100%. A tým, že som začala robiť aj v tej Markíze, tak áno, už som bola v tom kolektíve tak vlažnejšie, ale nejak mi to pravdopovedac úplne neprekážalo a stále som tam mala tých kamarátov ešte z tej prvej triedy.
Dosiahla ste toho veľa, ale v tom mladom veku, alebo ako tínedžerka, ešte predtým, ako ste išli na ten casting, tak povedal vám niekto, že táto Adela to ďaleko dotiahne v živote. Mala ste niečo také?
Nechcem nikomu krivdiť, obávam sa, že úplne nie. Možno mi to niekto povedal a teraz si bude hovoriť, že prečo to nespomeniem, ale nepamätám si. Ja si len pamätám, jediné, čo si spomeniem, je, že keď som prišla do toho fanka a som tam vysielala, ja neviem, nejaký rok, som mala nejakých 19 rokov, tak viem, že Vlado Voštinár, ktorý tam vtedy vysielal, povedal, alebo už možno aj pomaly odchádzal odtiaľ, že zo mňa raz niečo bude, že som dobrá. To si pamätám, že povedal akože Vlado Voštinár. Ale jasné, že ma potom občas niekto pochválil, že mi niečo vyšlo, že som šikovná, ale takéto nejakú predikciu o budúcnosti si pamätám len túto.
Pracovala ste v Markíze popri tom štúdium. Aké to bolo a čo ste zažívala, keď ste úspešne ukončila gymnázium?
Neviem, čo som úplne zažívala. Tak som nejak zmaturovala. Už si to tak úplne nepamätám. Viem, že som sa... Pamätám si len ten akademický týždeň. A potom som zažívala to, že som išla na ten casting do fanrádia. Pre mňa to zrazu bolo o tom fanrádiu hlavne. A vysielala som tam rok, než som sa rozhodla ísť na nejakú vysokú školu. Takže som bez vzdelania tam zatiaľ pôsobila.
Tá vysoká škola, bolo to niečo ako plán B, ak by to nevyšlo v showbiznise? Nazviem to tak.
Ja som ani nevedela, či by mi to malo nejako výjsť. Ja som dokonca ani si nevedela predstaviť, že by som robila v televízii. Nevnímala som sa ako televízny typ, čo aj samozrejme je doteraz vecou otáznou, čo sa týka nejakej vizuality. Ale nemala som úplne plány, že čo so mnou bude. Ja som dokonca vtedy v 16 bola vo finále Elite Model Look a dokonca som mala skôr také predstavy, že keby to vyšlo, tak by som tak cestovala po svete, lebo tam ma vtedy vybrali ako taký akože zaujímavý typ. Hej. A vtedy fičali také všelijaké akože čudotypy. Takže by som celkom akože možno, že nejakú stredne zásadnú kariéru urobila, ale oni odo mňa chceli, aby som sa ostrihala na krátko a bola ešte čudnejšia a neviem čo, tak to sa mi nechcelo. Takže tam bola nejaká skôr taká emócia, že wow, že to by bolo super. Iné plány som nemala. A tá vysoká škola nebola úplne plán B, skôr to bol taký ako, že plán A lomeno B, aby som pri tom, čo robím v tých médiách, mala aj nejaké vzdelanostné zázemie, aby to nebolo len o tých komerčných reláciách, ale aby som trošku mala prehľad. A preto tá kulturológia, to mi ináč vtedy pani Iveta Radičová poradila, aby som išla študovať, že to je taký ako keby prehľad o kadečom, čo je dobré vedieť, napríklad aj keď človek sa pohybuje v spoločnosti a v médiách.
V tom období mali ste nejakého vzora, že ste sa s niekým porovnávala, alebo všetko bolo vo vás, vo vašej hlave, že ste mala proste víziu seba samej?
Neviem, či som sa s niekým porovnávala, to asi nie. To sa skôr začne človek porovnávať v čase, keď sú okolo neho ľudia, ktorí robia už tú istú profesiu, že to porovnávanie prišlo ako keby neskôr. Ale v tom čase som sa neporovnávala, myslím, že ani som nemala nejaký vyslovene vzor. Naozaj si na také niečo nepamätám.
Pre tú kameru zo začiatku tam bol ten stres, potom ste zistila, že nie je sa čoho bávať, nazvem to. Väčší stres ste mala z toho obecenstva. A v tom fanrádiu, bolo to ľahké, ľahšie, tie začiatky vo fanrádiu?
Samozrejme, že aj to bol stres, ale fanrádio bolo vtedy veľmi špecifické, pretože tam sa prechádzalo, by som povedala, až takým iniciačným procesom, že keď tam prišiel niekto nový, tak mu to nenechali len tak ľahko prežiť. Takže na prvé 3 mesiace mi vyslovene robili také psychoskúšky, že čo vydržím, čo znesiem, kolegovia. A bolo to veľmi ťažké, ale vydržala som a zniesla som a tým pádom ma ten kolektív prijal a nevypudil. Takže to bolo zložité, ale čo sa týka toho rozprávania na mikrofón, tak to som mala vždy pocit, že mi bolo celkom... také príjemné, možno aj preto, že som sa hrávala na to rádio, keď som bola malá.
Potom všetky tie veci, ktoré nasledovali po fan rádiu, tak bola ste v pozícii, že vy ste si mohla vyberať, že kam pôjdete, alebo ste zobrala to, čo bol dostupné?
Čo konkrétne napríklad?
7 SRO napríklad.
No, tak 7 SRO to bolo, že to nikdy nie je tak, že si človek že príde a povie, chcel by som robiť toto. To sú všetko veľmi konkrétne ponuky, že prišli za mnou, že ma počúvajú vo fanrádiu, to bol Stano Dančiak mladší vtedy, a že či by som neprišla osviežiť to 7 SRO, no a akoby že vekovo a pohlavím. A ja som povedala, jasné, prečo nie. Nevedela som, do čoho idem, a až keď som tam bola, som pochopila, do čoho som vstúpila, že to je veľmi náročné. Takže tam som to skôr zobrala ako takú výzvu tam zotrvať a skúsiť si tam nájsť svoje miesto. To bola taký môj plán, ten sa mi myslím, že podaril. No a potom prišla ponuka na Superstar, na casting, a tiež som išla a obstala som a išla som ďalej, že určite som nebola v pozícii, že by som si mohla vyberať, ale skôr som bola ešte aj v tom období, keď som sa len rozkukávala a keď sa mi podarilo prejsť cez nejaký casting, tak som do toho išla, jasné.
čo bolo vašou motiváciou, čo vás nutilo ráno stať a ísť na sebe pracovať v tej dobe?
V tej dobe? Neviem, však akože to bolo asi o tom, že som mala tú prácu, že som mala tie ponuky, ktoré mi prišli do života, ktoré mi prinesli nejaké výzvy, nejakú možnosť na sebe pracovať, nejak sa zlepšovať, aj ma to bavilo. Takže to som sa asi možno na nejakou motiváciou nezamýšľala, že to bolo pre mňa zaujímavé to, čo robím. Že to bolo skrátka aj zábavné, aj zaujímavé. Všade bol dobrý kolektív, že som rada chodila medzi tých ľudí. Vlastne som sa nad tým vôbec nemusela zamýšľať, že prečo by som mala ráno vstať.
Na vonok pôsobíte sebavedomo, uvoľnenie, čo sa odohráva vo vnútri vás, keď ste napríklad obklopená divákmi ľuďmi pred kamerou.
Ako kedy. Ja som veľmi prispôsobivý človek, zároveň si myslím, že som celkom empatická na to, aby som vycítila, že v akom som prostredí, aká je tam energia, akí sú tí ľudia. Čiže ja sa dosť rýchlo na to načítam, navlním. Dostanem sa na tú istú, ako keby nechcem povedať, že úroveň, ale do toho bodu, kde sú tí ostatní. Vtedy sa to znamená, že som schopná sa s nimi spojiť. A vtedy, keď sa s nimi spojím, tak už sa cítim oveľa uvoľnenejšie a sebavedomejšie. Čiže ja nehovorím, že ja som stále neistá vnútorne alebo stále istá vnútorne. Myslím si, že nikto nie je stále rovnaký, čiže mám svoje rôzne fázy a viem s nimi, myslím, že pracovať aj s tou mojou neistotou a aj s tou, aj si viem užívať tú istotu, ktorú mám.
Tá istota, to sebavedomie, to sa nabalilo, takže tým, že viac a viac ste vystupovala, tak sa to nabalilo na vás, alebo ste mali nejaký proces, s ktorým ste to takto nadobudla?
No určite je to ľahšie, keď vás už ľudia poznajú a máte nejaký status, keď zrazu niekto, keď sa začne hovoriť, a tá je dobrá, tá je šikovná, tá ma baví, tak sa ľahšie vystupuje pred tými ľuďmi. Zároveň je to také záväzujúce, lebo všetci majú potom pocit v istom období, že je to tipná, pohotová, neviem aká najlepšia, aké ešte všetky tie nálepky sú. Takže má potom ako keby taký vnútorný tlak, že to všetko musí plniť tie očakávania od ľudí a potom človek na seba sám vytvára tlak a sám si spôsobuje nejaké neistoty a neseba dôveru tým, že sa spochybňuje, či teda som naozaj naplnila všetky tie nálepky, ktoré sa na mňa nazbierali. Takže to časom som v podstate sa dostala do nejakej pozície také väčšej istoty a zároveň pochybnosti. Potom to bolo aj o takej nejakej práci na sebe si niekedy uvedomiť, že OK, že tak nemusím všetko prežívať, tréma je v poriadku a vyslovene takou vedomou prácou so sebou som niektoré veci riešila.
Myslíte si, že ste sa narodila pre toto? Že máte navzájom to dar reči, dar vystupovania?
Neviem, prečo všetko som sa narodila. My máme možno nejaké predstavy, že to, čo robíme a v čom sa nám darí, že preto sme sa narodili. Možno som sa narodila preto, že zomriem nejakou bizarnou smrťou a budem varovaním pre všetkých ostatných, aby nerobili to isté, čo ja, aby sa im to tiež možno. Ale z toho môjho subjektívneho pocitu tá moja práca má často také rozmery veľmi energizujúce, naplňujúce. A že som v takom naozaj že peknom spojení s ľuďmi a že mám z toho radosť. A toto veľmi často zažívam a to je pocit, ktorý mi dáva, také by som povedala potvrdenie, že dobre, že to robím. Neviem, či som sa preto narodila, ale je mi dobre v tom, kde som.
Keď si odmyslíte tie začiatky vašej kariéry, tak niekedy stratila ste sebavedomie robiť to, čo robíte?
Jasné, ale to mám tak priebežne. To mám priebežne a je veľmi dobre, veľmi vedomo aj s tým nesebavedomím podľa mňa vedieť pracovať, že mám obdobia, keď si hovorím, že robím najpriemernejšie rozhovory a že moja moderácia je úplne akože ničím vynimočná a mám také obdobia, viem, ale musím s tým žiť, lebo je to moja práca a idem s tým ďalej. A vždy si hovorím, že keď to naozaj odíde, že už to naozaj nebude nejaká moja zručnosť, ktorá mi naozaj nepôjde, tak verím, že ma život z toho niekam odkloní, niekam inám, kde si nájdem nejakú novú zručnosť alebo nejaké nové naplnenie. Myslím si, že vždy má človek priestor a vždy mu život prináša možnosti nájsť nejaké naozajsté naplnenie, vždy. Ale my sa často fixujeme len na tú jednu verziu, že si nevšímame tie iné možnosti. Takže ja verím, že budem dostatočne pozorná a bdela na to, aby som si uvedomila, že OK, už to naplnenie je inde a už to nie je iba o tomto. A áno, teda vrátim sa k tej otázke. Občas sa mi stáva, že si v tom, čo robím, neverím, ale nenechám sa tým tak zložiť. Že nestotožním sa s tou neseba dôverou. Poviem si, že to je také obdobie. Že to je chvíľa.
Keď si na tom poviem to tak, že mentálno dne, keď pochybujete o sebe, tak čo vám pomôže odraziť sa od toho dna a pokračovať v tom?
Podľa mňa je veľmi dôležité, ako hlboko si človek to dno nastaví. Mávala som tie dna oveľa hlbšie. A už mám to dno oveľa vyššie, takže aj to dno, na ktoré padím, je stále pomerne vysoko proti dnám iných ľudí, si myslím, a preto to nie je taký problém, že skôr to tak pozorujem. Skôr si tak hovorím, že OK, je to tu zás, teraz ma premohlo to moje ego, lebo tá celá neseba dôvera je o veľkom egu. O tom, že to ego veľmi by chcelo. Vlastne ľudia, ktorí si neveria alebo ktorí sú veľmi introvertní, tak majú rovnako veľké ego ako tí, ktorí sa radi prezentujú, len sa to inak ukazuje. Že majú stále, že buď si tú svoju hodnotu uberajú alebo si ju pridávajú. A vedieť byť v tom strede a povedať, toto som ja a je to takto v poriadku, to je tá harmónia. No a keď k tomu, od toho ulietávam skôr smerom dole, tak si poviem, no tak teraz egičko zase sa prežíva, zase si dôležitá, lebo riešiš ako, že či a ako si dobrá, ako nie si dobrá. Tak to pozorujem a potom to nejako prejde. A väčšinou je to o tom, že keď presmerujem pozornosť na niekoho iného a možno na nejaké starosti alebo príbeh niekoho iného, že vyleziem z toho ja, tak vtedy tak začnem inak vnímať aj seba. Alebo si prečítam Novú zem od Eckharta Tolleho. Ale dôležité, ako som hovorila, že to dno som si nastavila dávnejšie, oveľa vyššie a myslím si, že k tomu mi pomohla terapia. Že pred terapiou som dokázala padnúť na také dno, že tam samozrejme bola všetka dráma sveta. Všetko nešťastie na mňa zrútené. Tma, žiadne riešenie. Tak z takého dna, aj keď sa odrazíte, tak to stále akože nie je veľa, no.
Čiže táto lekcia vo životná múdrosť nastala vďaka vonkajšom faktoru, tomu terapeutovi, alebo to bola nejaká sebareflexia?
Myslím, že to bolo... Tak najprv musela nastať sebareflexia, aby človek išiel k terapeutovi. Uh-huh. A potom prišla tá pomoc. V podstate ťažko povedať, či terapia je externá, lebo iba keď ide z vás znútra, tak vtedy má zmysel. Takže áno, bol to externý vplyv, ktorý ale išiel cezo mňa.
Čo považujete za najväčší úspech vašej kariéry?
Neviem, ja považujem asi za celkom úspech to, že to robím 20 rokov. Aj viac, keď to rátame od tých 16, tak je to vlastne viac. A teraz to bude 20 rokov od prvej Superstar. Že vlastne nebola nejaká zásadná výluka z toho, že udržať si 20-ročnú kariéru asi nie je vecou náhody alebo toho, že by vám to niekto vybavil alebo že máte konexie, ale že to asi o niečom hovorí. Takže a každým rokom, keď stále ma ešte niekto chce do nejakého projektu, si hovorím, že fajn, super, vážim si to, lebo je to veľmi vrátky biznis. Tak to považujem za fajn, že sa mi to takto darí.
Keď si to tak všeobecne zhrniete, tak musela si niečo obetovať na to, aby ste to dotiahla tam, kde ste to dotiahla?
Myslím, že to je veľmi hypotetická otázka, lebo ja si myslím, že veci, ktoré sa mi možno nejak úplne, alebo ktoré ma trošičku obišli v tom živote, by ma možno boli bývali obišli, aj keby som mala nejaký iný život. Že myslím si, že to bolo všetko tak, ako to malo byť a že si myslím, že tá moja práca mi oveľa, oveľa viac dala, ako vzala. Že žijem tak pestrý, zaujímavý, naplňujúci, srandovný život, že akože že plusy, minusy tam ani asi nejako nehodnotím.
Niektorí ľudia hovoria, že človek, ak robí niečo, čo má rád, tak nemôže vyhorieť. Myslíte si, že je to pravda, alebo zažila ste vyhorenie?
Včera som akurát, sme robili so Saifom takú konferenciu a jeden človek tam hovoril o vyhorení, často sa nad tým zamýšľam. Myslím si, že mám také priebežné zoslabovania plameňa. Neviem, či úplne vyhorenie. Áno, je pravda, že keď vás niečo baví, tak dokážete prepadnúť tej ilúzii, že vás to vlastne neunavuje, ale niekde za tým je aj tá energia je vyčerpateľná, nech vás čokoľvek, akokoľvek baví, musíte spať, musíte regenerovať, musíte vypnúť. Takže neverím tomu, že sa nedá vyhorieť. A mávala som obdobia, aj teraz sa mi to tak ukazovalo, že to je možno ten vzorec, čo som mala od oca, že jednoducho drieť a ideš. Čiže ja makám a do toho 5-krát do týždňa šport a potom ma sekne. Lebo ja si neviem racionálne uvedomiť alebo navnímať, že treba asi aj oddychnúť, že nevadí, keď nebudem v kuse produktívna. Takže také polovyhorenička, ale také signály zažívam. Ale myslím si, aspoň dúfam, že si to tak viem včas uvedomiť.
Počas tej vašej kariéry, okrem toho, že keď tam bol ten tlak na vás, že všetci vás ospevovali, Tak čo týka, mali ste vy niekedy taký pocit, že musíte niekomu niečo dokázať? Svoju hodnotu? Alebo svoju šikovnosť, znalosť?
Tak určite z toho začiatku, keď ľudia nevedeli, kto ste, a ešte naozaj, ešte aj fakt, že som divne vyzerala, že to nebol úplne zvyk, aby niekto s veľkým nosom a taká akože čudne vyzerajúca išla na obraz a do médií. Takže mám pocit, že som ešte, a možno ešte aj ako žena, musela oveľa viac možno, že presviečať, tak asi som v tých začiatkoch mala túto tendenciu silnejšiu. Ale on je to vždy o vlastnom rozhodnutí. Keď človek tú svoju vlastnú hodnotu nevie cítiť a poznať, tak bude mať vždy pocit, že si ju musí dokázať cez ohodnotenie iných alebo cez to, že to dokáže niekomu inému. Ale keď nepoznáte svoju hodnotu, tak je jedno, či vás 6-krát za deň niekto pochváli a povie, že ste najlepší na svete. Vnútorne vám to tú hodnotu reálne nezdvihne. Je to len taký kratučký pocit, lebo potom príde jeden človek, ktorý povie, že ty si úplne na nič, asi priemerná, a tomu zrazu uveríte. A zabudnete na tých 6 ľudí, čo vás predtým chválilo. Takže tá moja sebahodnota je skôr ide ruka v ruke, by som povedala, s tou mojou psychickou pohodou, alebo aj s tou energiou, aj s tým všetkým. Jednoducho, keď som v psychickej pohode, keď mám dostatok energie, tak automaticky sebahodnota ide hore. Nedá sa byť na dne a mať vysokú sebahodnotu. Nedá sa mať nízku sebahodnotu a byť úplne v pohodičke. Jednoducho, to všetko ide vždy spolu hore-dole. Takže moja sebahodnota je tiež, si myslím, že kolísavá.
V pomerne mladom veku ste mala možnosť tú modelku alebo tú ponuku. Bola ste v tom veku, alebo v súčasnosti ste spokojná so svojím vzhľadom? S tým, ako vyzeráte?
Áno, v základe som. V základe si myslím, že sa mám rada, že som spokojná. A samozrejme v tej spokojnosti mám také zvané, že v tej bazálnej spokojnosti mám momenty, kde vyzerám otrasne a kde vyzerám super, ale tie odklony nie sú nejaké významné. Je to len, že vždy v základe viem, že som OK a že som s tým spokojná.
Človek, keď sa pozrie, tak často ste v televízii alebo často niekde vystupujete a vy ste hovorili, že ten váš otec ste, že dreď. Považujete sa za workoholika?
Myslím, že áno. A nehovorím to s nejakou hrdosťou, lebo často ľudia majú pocit, že keď povedia o sebe, že sú workoholici, že to si vyžaduje obdiv. Ale je to vlastne taký prejav, by som povedala, aj neseba dôvery, aj takej akoby neseba poznania, takého prehlušovania seba samého tou prácou a tou činnosťou. Takže aj to sa učím. Skôr by som povedala, že som taký činnoholik. To mi aj kamarátky hovoria, že keď sme na chate, tak to je furt, že sadni si, ty furt zametáš, furt upratuješ niečo, že vás, ale teraz som skladala prádlo pri vás, ale to naozaj z časových dôvodov, lebo som teda bielizeň, lebo by to zhnilo zo sušičky. Takže som, myslím si, že trošku taká závislá na činnostiach a na tom pocite, že keď makám a mám celý deň zaplnený, tak som hodnotnejšia. Ale keďže ma aj minulý piatok zase seklo, tak myslím si, že moje telo mi dalo na to jasnú odpoveď, že kde je pravda.
Tu opäť nastúpe tá sebareflexia, či už ak to aj vy vnímate aj okolie, tak máte nejaké kroky, ktorým sa snažíte zamedziť tomuto workoholizmu?
Áno, vyslovene si uvedomovať, myslím, že v každej chvíli to moje nutkanie, že teraz by som mala, že aj keď vidím z tejto miestnosti, začnem riešiť, že či by som, asi by sa zišlo pozametať trošku tamto predtým a že toto som vybavila, si každý deň píšem to-do listy, preto aby mi nevypadli z hlavy veci a vždy ho chodím kontrolovať, že čo by som tam ešte mohla, lebo ja žijem v ilúzii, že keď všetko odfajfknem, tak už bude kľud, lenže to nikdy nebude. Vždy niečo pribudne na odfajfkávanie a je to vlastne začarovaný kruh a nemôžem si ja na tom postaviť akoby ten princíp spokojnosti, že raz všetko vybavím, lebo nikdy nevybavím všetko. Takže je to skôr také zvedomovanie sa, nie že by som mala nejaké konkrétne techniky, ale také zvedomovanie sa, že neviem, včera som bola nakupovať a rýchlo, mala by som ísť teda domov, lebo ešte toto. A zrazu pozerám v tom jeme, jak tam majú ten pult, chlebíček, ale si hladná som. Tak o tom je workoholické, ja by povedala, že kašli na to, pôjdeš domov, najprv vyložíš umývačku, pozamátaš, že a potom si urobíš jesť. A potom si povedala, nie. Seklo ma v piatok do keľu, prestaň už toto robiť. Tak som si tam sadla, dala som si to chlebíček, vedla som mala nákupný vozík, dala som si čajík, chvíľko som si tak pomeditovala. Až potom som išla domov. Čiže ako dobre, to je drobnosť, ale je to takéto vnímanie tých svojich obsesí, ktoré má človek stále.
keď ste už takýto človek, že máte stále niečo na robote, že máte nejaký ten cieľ, tak dokážete si vychutnať alebo prežiť prítomný čas, okamih?
Ja si myslím, že ja všetko, čo robím, že si to v tom prítomnom okamihu ako keby užívam. Hlavne tá moja práca ma dostáva veľmi do prítomného okamihu. Nemôžem uvažovať nad čímkoľvek iným, keď robím s niekým rozhovor. Nemôžem, jednoducho musím tam byť plne prítomná, lebo inak je to zlý rozhovor. A aj všetko, čo robím, ma vlastne vždy baví, ale nemyslím si, že to, že by to, čo ste povedali, že by som mala nejaké ciele. Ja nemám ciele, ja mám pocit, že by som mala niečo robiť. Ale neviem, či to má nejaký cieľ. Ale toto, že či si viem oddychnúť, a ešte stále si to trošku podmieňujem, že viem si dobre oddychnúť, keď mám pocit, že si to zaslúžim, že som ten deň, neviem, niečo urobila. Hej? Že mám už niečo za sebou, tak si môžem teraz oddychnúť. A aj to sa musím naučiť, že človek môže oddychovať aj len tak. A vlastne to sa mi darí tak raz do roka, keď sme 3 dni zavretí na silvestrovskej chate. Tam prestane fungovať normálne stredoeurópsky čas, lebo tam sa pije, spí a je kontinuálne v takej nejakej hmlovine. Neopúšťa sa tá chata, že ísť na prechádzku pre Boha, alebo že nejaký výlet, alebo čo. A vtedy som naozaj taká, že zapnem si telku kedykoľvek, o akomkoľvek čase, rannom, nočnom, si čokoľvek zjem alebo vypijem a tam to viem. Ale inak som aj v tomto taká, že až za zásluhy. A to je blbý.
Či ste taká, že až keď niečo urobíte, až potom máte právo na to si to nejak užiť?
Blbosť.
Ale je to známy fakt, aj v tých knižkách, literatúre faktu, tiež sa to rozberá. A už keď vypnete alebo nájdete si nejaký ten čas na relax, tak ako vyzerá taký váš relax hobby? Máte nejaké?
Veľmi mám rada saunu. To vyslovene milujem. Veľmi rada chodím, či po meste, či po prírode, jednoducho chôdza, iba tak pozerať okolo seba a iba tak kúkať a vnímať okolie. Veľmi rada, samozrejme, že spím. A potom dosť často, ako keby aj v tom voľnom čase, keď to vyzerá tak pracovne, ale na veľa hostí do trochu inak, sa pripravujem napríklad tým, že si čítam knihy od tých ľudí. Takže je to taká polopríprava pracovná, ale také to počítkávanie si a kontaktovanie sa s hostiami aj v tom voľnom čase. A potom, keď sme na chate, tak tam rada varím. A keď sme na chate, tak rada som taká chatová, že vyslovene len riešim varenie, upratovanie, prechádzky a takéto veci.
V súčasnosti skončilo to letné obdobie, kedy mali študenti prázdniny. Tak ak vy prázdninujete, ak máte nejaké tie letné prázdniny, tak ako vyzerá taká vaša letná dovolenka od ich, ak máte?
A tak vždy, to ináč celkom vieme výživne zostaviť s manželom, že si vieme ten čas nájsť, takže vždy tam máme nejaké slovenské výlety, tak akoby trojštvorňové, nejaké tatroidné, podobné, nejaká chata, potom jedna dovolenka taká poriadna, že ísť do zahraničia, fakt nebyť na tom Slovensku, aby trošku človek mal pocit, nie že by som mala dojem, že ma stále niekto obťažuje, to vôbec, ľudia sú veľmi milí na Slovensku, ale človek si inak oddychne, keď je v inom prostredí, takže to je taká že dlhšia dovolenka. Potom sme 2 týždne s deckami v tábore, tam robíme vedúcich. To je také akože mentálna dovolenka, fyzická nie. Vôbec. A potom si ešte dáme nejaký týždňový wellness, takže akože celkom luxusne si ja viem toto voľno zariadiť. V zmysle časovo.
A v dobie Vianoc, čo pre vás Vianoce znamenajú?
A taký vnútorný oddych v tom zmysle, že cítim, že všetci sú vypnutejší. Že skrátka nehrozí, že ma bude niekto naháňať, niečo odo mňa chcieť, bombardovať ma mailami, telefonátmi, že ako keby sa celý svet trošku ponoril do nejakej hmloviny, ktorá všetko pribrzdí a upokojí a to mi robí veľmi dobre na duši. A nejak viac tie Vianoce, pravdu povediac, úplne nevnímam. Samozrejme, že mám rada všetky tie atmosférické momenty toho akože štedrého dňa, tých vianočných trhov a stromčeka a tak ďalej. Ale čím ďalej, tým viac ma otravuje otázka darčekov, či už ich dostávať alebo dávať. Lebo fakt už neviem, mám pocit, že naozaj, že máme všetko, čo potrebujeme a keď si chcem niečo kúpiť, tak sama to viem najlepšie. Takže toto darček, toto nakupovanie veci len aby boli, to ma otravuje. Ale inak mám Vianoce rada, jasné.
Ste obklopená ľuďmi, často ste aj stredobodom pozornosti a niektorí ľudia hovoria, že cesta na vrchol je osamelá. Platí to aj vo vašom prípade, že vnútorne ste sa cítila niekedy osamelá?
Neviem, neviem, či som sa cítila osamelá. Ja neviem, že či toto vytváranie si toho pocitu... Vždy, keď som sa cítila osamelá, to bolo zase iba moje ego, ktoré malo pocit, že som nejaká akože výnimočná v podstate. Ako teraz to poviem tak hrubo, že vlastne asi s nikým poriadne nerozumiem, nikto ma nechápe, lebo som tak strašne akože iná. Ale ja mám pocit, že to je ilúzia, že to, ako sa vieme s ľuďmi spojiť, nemusí byť vždy iba o nejakej intelektuálnej a inej úrovni, že to v nejakom móde tej ľudskosti všeobecnej. A tu, keď človek neopustí, tak sa vlastne necíti osamený. Niekedy si myslím, že tú osamelosť naozaj spája taký pocit nejakej vlastnej exkluzivity.
Keď sa obhľadnete späť na vašu kariéru, zmenila by ste niečo?
Ja si už strašne veľa vecí nepamätám, takže mne niekedy ľudia hovoria, na vtedy ste moderovali tento program, že to som ja fakt moderoval. Takže pocitovo takto na prvú, keď sa ma opýtaš, tak nie.
Cez to Silvestra, bo na konci roka tam je to varenie, ako ste spomínali, tak aké máte vaše obľúbené, úvodzovka zdravé jedlo alebo výživné a opačne nezdravé jedlo?
Nezdravé jedlo už neviem mať obľúbené, lebo ako správny činoholik a človek, ktorý chce robiť všetko správne, tak nedá sa mať radosť z nezdravého jedla. Ale akože viem si užiť niekedy takže dobrú pizzu, ale to je tak raz za rok. A zdravé jedlo, ja neviem, že ja varím nejak zdravo. Mňa na tej chate baví to, napríklad, to je pre mňa akoby taká vnútorná radosť, že miniem všetko, čo sme tam priniesli. Že nič nevíde na zmar. Čiže to je pre mňa tá meta, že aha, čo som tu našla? Tu som našla nejakú rýžu, tu máme nejaké kuracie meso, takže čo z toho urobím? Ale že by som sa vyžívala v nejakých receptoch, to nemám. Také normálne veci robím, také ľahké, jednoduché, akože nezvrtám sa tam hodiny.
Viete variť už od malička, alebo rodičia a matka vás tomu viedla, alebo ste sa sama učila variť?
Vôbec, ja neviem, či by som mohla povedať, že viem variť, ja akože viem urobiť nejaké jedlo a robím len to, čo mne alebo môjmu mužovi chutí. To znamená, že ja sa nemusím naučiť segedín alebo sviečkovú, lebo to nepovažujeme za jedlo, ktoré potrebujeme v našom živote mať. Hej. Mm-hmm. Ja ani neviem variť. Ale to, čo robím, si myslím, že vie urobiť hocikto. Ale je zase dôležité, ako to ochutíte, ako to nastajlujete a tak ďalej. Takže myslím si, že varím tak akože sympaticky. Naši ma k tomu nikdy neviedli. Mama nebola nikdy nejaká veľká kuchárka. A ako som hovorila, že ona sa zaujímala o tú zdravú stravu, takže u nás sa dosť tak experimentovalo v časoch, keď to ešte nebolo bežné. A celozrná múka a obilné kaše a také veci, ktoré akože fakt, že v 80. rokoch sa zdalo, že to robili len ľudia z nejakej sekty. A tým, že veľa experimentovala, veľa toho jedla ani nebolo až tak akože na prvú chutné. Takže vždy bol nejaký pohánkový experiment a už som prišla vždy zo školy, že máme toto, čo je. No to je taká výborná fašírka pohánkovo, vôbovo, neviem aká, ježišmaria, ale tak zjedli sme to. No a mama nikdy nepiekla, takže nie som z takej tejto gazdinkovské rodiny. Ale milujem veľmi dobré gastro, milujem, keď to niekto vie, milujem, keď to niekto má ako naozaj akože také, že by som povedala, že poctivé umenie, že podporuje lokálnych farmárov, že podporuje správne, ekologické, férové poľnohospodárenie, že z tých plodín robí špičkovú gastronómiu. Preto keď sme niekde v zahraničí, ideme do michelinskej reštaurácie, lebo je to pre nás niečo, čo milujeme.
Keď máte nejaké to verejné vystúpenie alebo nejakú tú udalosť, tak ako sa na to pripravujete? Máte nejaký mentálny proces pred tým samotným aktom?
Tak ja vždy rada idem pripravená. To znamená, že nech idem čokoľvek moderovať, tak si k tomu jednoducho sadnem, dám si k tomu buď nejaký telefonát s tými dotyčnými ľuďmi, alebo si googlim o ľuďoch, jednoducho venujem sa tomu, potrebujem mať pocit, že som sa akože do toho čo najviac ponorila, ako sa dalo. A potom už len pre ten pocit, že som to neodflákla a nepodcenila, sa cítim lepšie už na samotnom mieste. A ten vnútorný proces je taký skôr pred tým, že si rýchlo poviem, že aj keď to tak úplne možno v tej chvíli z toho stresu necítim, že sa tak nejak poďakujem za to, že vlastne môžem robiť takúto prácu, že akurát, ja neviem, nevchádzam niekde do bane, aj keď to nemá znamenať, že to nepovažujem za zaujímavú prácu, ale je to určite oveľa fyzicky náročnejšia práca a vyčerpávajúcejšia, takže sa tak poďakujem za to, že môžem takýmto spôsobom si zarábať na živobytie a potom si tak ešte poviem, že nech to dopadne tak, ako to má. Čiže ja si nedávam tie vnútorné hecovania, že bude to dobre, bude to super, ale že bude to také, aké to má byť a tak to bude v poriadku, skôr si želám, aby som to vedela prijať, hoď to dopadne priemerne alebo možno aj slabšie.
A si vizualizujete niečo také? Predtým máte nejaké to vystúpenie, akciu, nič alebo?
Nevizualizujem. Ja skôr si myslím, že mám tú relatívne vysokú adaptabilitu, že ono niekedy si človek niečo vizualizuje a potom tam príde, je to zrazu úplne iné a môže ho to úplne rozhodiť. Takže ja sa skôr snažím, akože keď do toho vstúpim, čo najrýchlejšie sa naladiť na aktuálnu situáciu.
Máte nejaké také vystúpenie alebo zážitok, ktorý bol pre vás najhorší, najťažší, že vás zranil vás nejako vnútorne? Nejaké očakávania, ego, city?
Na také niečo si vôbec nespomínam. Mm-mm. Myslím si, že asi som nikdy nemala nejaké očakávania, preto ma nič ani nejak veľmi neranilo. Viem, že v tých začiatkoch to 7 mesiacov bolo veľmi, veľmi ťažké pre mňa. Lebo som tam naozaj ako 22-ročná vhúpla medzi legendy a bardov, ako bolo Lasica, Labuda, Kňažko, Radič, Filan, Farkáš a tak ďalej. A zrazu som zistila, že ja tam, že sa cítim tak maličká, že som sa bála vôbec ozvať, ale vedela som, že sa musím ozvať a zároveň som vedela, že úplne pochybujem o tom, čo idem práve povedať. Takže to bolo pre mňa psychicky veľmi, veľmi náročné, ale skvelá škola.
Máte nejaký zážitok alebo moment z vašej kariéry, ktorý bol pre vás nejakou najväčšou odmenou?
Toto sú zložité otázky, ktoré podľa mňa by sa mali posielať vopred mailom, aby som mal čas si to premyslieť, lebo teraz v tejto rýchlosti to asi neviem úplne povedať, že najväčšou odmenou bolo veľa, myslím si, že veľmi takých ľudských, žiarivých, hrejivých momentov. Ale napríklad včera sme so Saifom po dlhom čase moderovali spolu celodennú takú konferenciu pre jednu spoločnosť a pre mňa vždy odmenou, keď s ním môžem robiť, lebo my máme taký nejaký zvláštny spoločný mentál, ktorý nabehne na vlnu takého debilna, že máme, ono má také pubertálne záchvaty smiechu v kuse a to je také super, takže to je pre mňa odmena.
Bolo ťažké sa zdať vášho priezviska rodného? Lebo mali ste vybudovanú nejakú tú značku, povesť a následne, keď ste sa stala Adela Vinciová, bolo to pre vás ľahké alebo prirodzené?
Myslím si, že pre každú ženu je to vlastne taký zvláštny nezvyk sa inak predstavovať, inak podpisovať. Tak prvé 2 roky človek má pocit, že ako keby s tým trošku bojuje a spoločnosť sa mu stále ospravedlňuje za to, že hovorí iné meno, ešte stále mi občas niekto povie Banášová, ale ja to nejak neriešim. Myslím si, že neviem, prečo keď sa bavíme o značke, ktorú som ani nikdy nejak vedome nebudovala, ani som sa nad tým nezamýšľala, ale už keď sa o tom bavíme, tak si myslím, že značka je Adela. Uh-huh. A už čo sa za tým deje, už nie je úplne také potrebné pre tú značku. A ani som to nepovažovala v podstate za úplne to dôležité, že o niečo prichádzam, alebo niečo sa mení v tom mojom živote. Naozaj, akože už zrazu iný muž má v mojom živote prioritu. Neznamená to, že ma ovláda vlastní alebo že nie som sama sebou. Pre mňa to meno v končnom dôsledku nie je až tak definujúce toho človeka.
Považujete sa za úspešného človeka?
Budem oveľa úspešnejšia, keď budem v tom živote taká pokojnejšia a nebudem sa tak naháňať. Lebo navonok áno, dosiahla som kadejaké veci, ktoré sa môžu zdať ako úspech a ja si ich veľmi vážim a veľmi sa z nich teším. Takže taký tento nominálny úspech si myslím, že vieme odfajfknúť, aj keď to je relatívne. Ale vnútorne sa budem cítiť úspešnejšie, keď to budem celé zvládať s takou väčšou vnútornou harmóniou.
Ak by si mala príležitosť moderovať nejakú show svetovú, akúkoľvek, akú by si si vybrala, ak nad tým niekedy uvažujete.
Ja neviem, či je nejaká svetová show, ktorá ma nejako ohuruje. Mňa skôr tie veci bavia podľa toho, ako ma bavia. Čiže napríklad Čarčov je nemecká show, nie je nejaká svetová, ale baví ma nie preto, že je to nemecká show, ale preto, že s tými ľuďmi, s tým tímom a na tom mieste mi je dobre. Takisto je to asi aj s Let's Dance-om. Takisto je to so všetkým, čo robím, takže, ale naozaj objektívne musím povedať, že neviem, aké sú ani teraz, že veľké televízne show, ani nič, čo by ma na tom nejak strašne bavilo. No paradoxne napríklad, čím väčšia show, tým často je to oveľa menší priestor pre moderátora, lebo keď si vezmete, ja neviem, X-faktor, talent a podobne, tak už pomaly aj superstar často, tak tam tí moderátori už ako keby ani nefigurujú, takže neviem, čo je niečo tak, čo by mohlo byť tak super zaujímavé.
Obliadnúť späť, akú radu, aké dve rady by ste dala svojmu 18-ročnému ja?
Asi žiadne, lebo moje 18-ročné ja dostávalo veľa rád, ale práve preto, že bolo 18-ročné, tak ich nevedelo podľa mňa úplne pochopiť a uchopiť a pochopilo ich, až keď bol čas.
Mnohokrát ste sa zúčastnila na rozhovore, alebo vy ste vedla ten rozhovor. Akú otázku ste si želali, aby vám niekto položil a nikdy vám nepoložil?
Na takým niečím sa podľa mňa nikto úplne nezamýšľa. Nemám pocit, že ježiš, kedy sa ma už toto opýtajú. Takže toto nemám.
Aké sú vaše silné a slabé stránky? Tam už ste načrtla tú adaptabilitu?
Slabšia stránka... Ja myslím si, že tá adaptabilita súvisí s tou podľa mňa tou empatiou. Ja aj keď často pôsobím možno sarkasticky, ironicky, ale domnievam sa, že vždy je to v nejakom láskavom móde, ktorý empaticky vníma odkiaľ kam. Mňa jednoducho ten humor baví, ale vždy sa snažím nacítiť, že do akej miery to v podstate dokáže zahriať tých ľudí, hoc aj sarkasticky, skôr ako uraziť alebo sa dotknúť. Takže to je nejaká tá empatia. Možno nejaké rýchle reakcie, ktoré súvisia s tou adaptabilitou alebo s dlhými rokmi tréningu v rádiu so Saifom. A slabšie stránky, to je asi to potom niekedy dodatočné, zbytočné analyzovanie, spochybňovanie a príliš taký perfekcionizmus napríklad v tej príprave, že nechcem nič podceniť, hoc idem do improvizácie, ale akoby to penzum informácií, ktoré chcem predtým mať, niekedy možno, že príliš preháňam a že by som to mohla aj tú prípravu robiť s väčšou ľahkosťou, lebo už ten samotný priebeh už robím s ľahkosťou.
Akú radu by ste dala dnešným mladým ľuďom?
To si tiež nedovolím povedať, pretože si myslím, že vlastne dnešných mladých ľudí úplne nepoznám, lebo poznám rôznych mladých ľudí a mnohí sú tak úžasní a tak niekde popredu, že by som bola rada, keby oni dali radu mne. A potom poznám mladých ľudí, ktorí sú stratení, zmetení, to by som skôr dala radu ich rodičom. Takže, ale myslím si, že áno, že povedzme, že niečo, čo tú mladšiu generáciu dnes definuje, sú možno nejaké tlaky, možno, ja neviem, mám pocit, že tie sociálne médiá mnohých akoby definujú, ovplyňujú, tak akože vedieť, tak nejak odstúpiť z toho, že udržiavať si nejaký ten nadhľad, možno ako som povedala, že to dno, na ktoré padneme, keď nám je ťažko, si posunúť vyššie a uvedomiť si, že všetko prejde, všetko podlieha zmenám, nič nie je večné, ale že tu nejakú tú svoju podstatu vedieť, možno s ňou byť v kontakte. Neviem to nejak lepšie povedať, ale tak sa nenechať tým životom plieskať, lebo ten život sa mení, ale tak vnútorne nejak zostať pevný.
Ovplyvňuje vás niekto vaše správanie, dajme tomu nákupné?
A myslela by som si, že nie, ale podvedome určite áno. Nákupné teraz?
Napríklad nákupné?
Myslím si, že sú to ekologické a fair tradeové otázky. Že ak ide o potraviny, tak snažím, aby boli kvalitné a od ľudí, ktorí si zaslúžia za to slušné peniaze, lebo to robia férovo, čisto a zdravo. Ak je to oblečenie, tak by to malo byť slovenské, pri najhoršom secondhandové. Takže skôr akoby tieto morálno-ekologické otázky ma ovplyvňujú.
Ak by toto bol posledný deň vášho života, ako by ste, aby si vás ľudia, fanúšikovia, priateľa chceli, aby si vás pamätali?
Tak, jak som bola v tomto podcaste teraz. Myslím si, že to ma veľmi celkom pekne vystihlo. A aj sa cítim s tým tak akože zladená, čo som hovorila o sebe. Tak tú príjemnú, múdru, rozvážnu, pohotovú, vtipnú, inteligentnú, vždy nad vecou. Tak ako vždy všetci hovoria. A ja potom si hovorím do keľu. No.